Velkommen til På Stribe. Vi er
Marcus Illum,
Freja Illum
og Andreas Illum. Og det der er endnu et gæsteafsnit, eller næsten der faste gæster, eller faste vikarer, tror jeg, vi kan kalde det.
Så vi må jo nødt til at færdiggøre historien jo. Altså.
Lige præcis. Vi er nemlig i gang med andet afsnit af Nanny Doss, ikke? Som endnu ikke hedder Doss. Hun hedder faktisk Nanny Harrelson på nuværende tidspunkt i vores historie. Eller kan I fortælle mig, hvad skete der i afsnit 1, hvis vi skulle have en kort opsummering?
Der var en masse barnemor.
Der har været tre barnemor.
Og tre voldsomme mænd. Eller en af dem var så ikke så voldsom, men tre dårlige mænd. Eller.
Så du tænker på James, hendes far?
Ja, som, og de to mænd. Hun er,
de to ægteskaber, ja, hun har indgået indtil videre. Charlie, ja. Og Frank.
Jeg har på fornemmelsen, hun kommer til at blive gift mange gange.
Muligvis. Der kommer i hvert fald, hvis hun kommer til at ende med at hedde Nanny Doss, så må der i hvert fald komme minimum et til.
Ja, ja. Så hun vil simpelthen 1900-tallets runde.
Det er en pæn måde at sige det på. Eller knap så pæn måde at sige det måske. På, måske. Ja.
Altså.
Så hun har gået en frygtelig masse hårdt igennem.
Ja, hun har fået en masse børn. Nogle af dem har hun dræbt.
Ja, faktisk.
Og ikke nok med sine egne børn, så også sine børnebørn.
Hun har faktisk også dræbt sit barnebarn.
Ja, hun synes, at hendes barn havde fået lige et barn for meget.
Ja, så det ville hun bare lige ordne for hende med en hattenål i fontanellen, som det hedder.
Altså, det var seriøst bare en anden tid dengang. Der er kameraer over det hele i dag.
Det er sindssygt.
Ja.
Så, Melvina og Mosi, deres forhold går i stykker. Sjovt nok, så kan deres forhold ikke holde til, at en af deres barn dør.
Det kan de færreste, ikke?
Ja.
Selvom man burde tro, at i 1900-tallet, så burde du kunne holde lidt mere, fordi at...
Hvad skulle man ellers gøre, ikke?
Ja. Og... altså,
og vi snakker ikke om 1900-tallet, vi snakker 1920'erne.
Altså,
man bliver jo ikke bare lige sådan skilt, vel?
Det gør man
jo. Og ikke nok med det, altså, børnedød.
Dødeligheden død, er højere.
Altså, den er langt, langt højere. Altså, den er næsten på 0% her i Danmark nu, ikke?
Det sker oftere dengang.
Det sker rigtig, rigtig, rigtig meget oftere. Og det er også derfor, at man havde flere børn. Altså, du ser jo ikke nogen, der har fire børn med fire år længere. Rigtigt.
Altså, fire børn på fire år er fandme mange.
Ja. Igen, det lyder som et mareridt for mig.
Altså, Melvina er i hvert fald... Melvina er ulykkelig. Og Mosin, jamen, han giver faktisk Melvinas skylden for barnets død. Fordi hun kunne bare have født hende ordentligt.
Jeg elsker bare mænd nogle gange. Altså, du kunne bare have født hende ordentligt.
Ja, hun tog halvanden døgn om det. Hvad er det sådan noget
pjat? Skynd dig nu.
Altså, kom nu.
Så skal hun jo bare have sagt...
Jeg har prøvet at sidde på toilettet og skide en virkelig stor...
Altså, hvis du ikke synes, at gøre det ordentligt, så kan du bare gøre det, altså.
Så Melvina, hun overlader Robert Lee mere og mere til Nanny. Hun gør det måske også for at bevise over for sig selv, at Nanny...
Hun er god nok.
Hun er god nok, lige præcis. Altså, fordi hun kunne aldrig finde på, at hun har ikke noget med det her, med babyens død at gøre. Så mens Melvina, hun søger omsorg i andre mænds arme, og hun begynder et forhold til en soldat, der bor i Anniston, som jo ligger i nærheden af Franks hus.
Ja.
Nanny, hun er selvfølgelig enormt meget imod det. Og Melvina får det at vide, når hun dropper Robert Lee af hos hende og tager til Anniston. Og hun tager jo faktisk til Anniston under påskud af, at hun besøger Frank, men egentlig så ved jeg. Nanny ved godt, hun besøger ham her, sin nye filajs i stedet.
Filajs.
Hvad vil du så kalde ham? Kæreste, en hun har noget kørende med. Så mens Melvina fyrer den af, da hun dropper Robert Lee af, og hun får læst og påskrevet op, hvordan hun burde opføre sig af sin mor, så fyrer Melvina tilbage og siger, hvis du ikke havde forladt Charlie alle de år tilbage, så var vi ikke hen hos Frank, så var vi ikke blevet slået, så havde jeg ikke giftet mig med Mosi, og så var min datter ikke død. Bum. Så kan du lære det.
Så kan du holde din kæft.
Ja.
Det tager hun nok ikke så pænt.
Altså
jeg forestiller mig, at hun sagde det på en meget mere sådan der posh måde.
Ej, nej. Hun er fred. Okay. Vinder er rasende. De kommer jo ikke for pænt for flotte kår. De er jo fandige familie, det her, ikke?
Ja.
Nanny står i chok, så Melvina, hun går, og efterlader Robert Lee hos Nanny. Og Nanny er rasende.
Nej, hun dræber det der barn der.
Og bare fordi, at Malvina ikke er i nærheden, så er det så hun, det gør hende jo ikke mindre sur.
Nej.
Altså de her dark moods, det er den her vrede, hun får. Ikke? Hovedpinen og det mørke humør, det trænger sig simpelthen på.
Ej, hvor det stakkels dreng.
Der lille toårige Robert Lee. Han løber rundt ud i haven og leger, mens Nanny hun skumler i køkkenet. Hun bærer ham nogle søde sager og fodrer ham dem. Indimellem er han for rundt og leger. Altså selvfølgelig ikke før han har spist sin frokost først. Ikke? Endnu en gang så sidder hun på sidelinjen og passer børn. Godt nok. Så kunne det her ikke, det kunne ikke gå ud over hverken Malvina eller Mosey eller, eller Frank, som endnu en gang er ude og drikke sig i hegnet. Men Robert Lee, han er i nærheden.
Ej, hvor er det synd.
Der har faktisk, der har længe været problemer med skadedyr i nabolaget. Så hvis et barn ved et uheld kommer til at spise noget rottegift, der er spredt ud for at bekæmpe det, så er det jo bare et frygteligt uheld. Ingen vil gætte, at giften var blevet blandet i de kager, han har spist dagen.
Hun er syg. Hun er syg
på ham. Ja. Altså, hun har jo slået hovedet.
Altså, det har jeg først fundet ud af det nu. Altså, hun har dræbt to børn. Tre børn.
Det her, det er nummer fire.
Altså, hun har scoret hat-trick i børnedød. Altså.
Det er så nummer fire, det her, ikke?
Ja, det er nummer fire. Ja. Da det bliver aften, så har lille Robert Lee så ondt i maven, og han er så træt, at han bliver lagt tidligt i seng. Hun kunne jo være, altså, hun kunne være stoppet når som helst. Det her, det er ikke en pludselig indskydelse eller et pludseligt mor. Hun, altså, det er en, hun fodrer gift til en lille dreng i løbet af en hel dag. Bare fordi drengens mor ikke gør, som hun siger.
Og hun har bare tænkt, det her, det er jeg berettiget til.
Ja, det hun føler sig fuldt berettiget.
Ej, det er sindssygt.
Næste morgen, så er Robert Lees, han er allerede kold. Men Nanny, hun spiller selvfølgelig skuespillet godt. Hun prøver at vække ham. Hun ringer efter lægen, og desperat prøver, hun at få fat i sin datter Malvina. Lægen undersøger ham, og han estimerer dødsårsagen til at være altså naturlige årsager, altså vuggedød i en alder af to. Det er ikke...
Det var en anden tid.
Det var en anden tid. Igen. Freja fik den igen.
200.
Ingen mistænker Nanny for noget som helst. Hvorfor skulle hun slå sit barnbarn ihjel?
Altså, det er bare der, hvor man tænker, okay, hendes to børn døde af madforgiftning.
Ja, hun har jo to tilbage jo. Det er jo altså, hun er, som Mario sagde lige før, øde børnedødeligheden var meget højere dengang.
Ja.
Ikke 50%, dog ikke 50%.
Altså, jeg føler, er det ikke lidt ligesom brille? Altså, sådan der, første gang, så lader vi hende gå, anden gang, så lige så, men tredje gang, så tager vi hende.
Det gør vi ikke.
Nå, okay, vi fortsætter.
Malvina vender det der. Da Malvina vender tilbage dagen efter, så vendte selvfølgelig alt hendes mistanke om hattenåle tilbage. Men hun kunne ikke sige noget. Altså fordi Nanny var jo omgivet af sympatiserende gæster, og endnu en gang så tager hun sig godt af gæsterne og har disket op med det helt store kolde bord, og på trods af den her enorme sorg. Ikke? Altså til begravelsen, der kaster Nanny sig til jorden i sorg.
Okay, så... Hvis det var mig, der så det der, ikke? Det kan godt bare være det, fordi jeg er på en Postrive-podcast lige nu, ikke? Men altså, hvis jeg så en, der opførte sig sådan der, efter at have mistet tre børn allerede,
ja,
så havde jeg tænkt, hun har gjort det.
Hun beklager sig for meget. Det er jo ikke engang hendes barn. Det er hendes altså, barnebarn.
Altså, okay, slap af. Altså.
Så, altså, Frank samler hende op og kører den grædende Nanny hjem og får hende lagt i seng. Og vender tilbage til gravøllen og sætter sig ned med Malvina og Florina til gravøl. Så sidder han der med sine adoptivdøstre, døtre, og de har alle sammen dystre miner. Og Frank, han bryder tavsheden med et, så er det nok min tur næste gang.
God damn!
De sidder simpelthen og deler deres mistanker. Alle er enige om, de har ikke nogen beviser. De kan ikke engang fuldt overbevise sig selv om, at Nanny har gjort, hvad de tror, at hun har gjort. Så hvordan skulle de kunne overbevise andre?
Ej, det skulle noget være lort.
Ja, altså, nu skal vi jo ikke tro, at Frank han er et godt menneske. Eller overhovedet på nogen måde et ordentligt menneske. Han arbejder i en, jeg kan ikke huske præcis, hvad han laver, han laver et eller andet ved jernbanen, så han arbejder i en betroet stilling, så han bliver ikke sendt i militæret og over og kæmpe i 2. verdenskrig, medmindre han melder sig frivilligt, og det er han for stor en kujon til. Så han er faktisk udstødt i lang tid blandt sine venner og sin normale omgangskreds, og har ikke rigtig nogen at drikke med igennem 40'erne.
Så han drikker faktisk ikke?
Han drikker ikke nær så meget.
Ja, det kan man bare
altså, men han kan ikke lade være.
Nej.
Så gør han det bare alene. Altså.
Lige præcis, men det er ikke nær så sjovt. Ikke? Så i 1945, da USA smed bomben over Hiroshima, så var Frank ude at fejre det, for nu er krigen slut. Så nu at han går til sine gamle venner og siger, punk, dreng, nu skal vi satanem ud og fejre. Og de er sådan lidt, ja, okay, krigen er slut, ved du hvad? Nu vi gør det sgu. Nu går, og så bliver det den sygeste bytur. De drikker til langt ud på natten, og han er, han, altså, men da festen æbber ud, så kan han ikke rigtig komme hjem, og så han bliver nødt til at ringe hjem og få Nanny til at hente sig. Så Nanny kører ud og henter hende. Og han er jo, altså, han er ikke bevidstløs af druk, men han er rigtig, rigtig fuld. Men han er ikke så bevidstløs, at han ikke kan voldtage Nanny, da de kommer hjem.
Ej, ej.
Og det er faktisk dråben for Nanny. Hun tålte volden. Hun tålte fraværet. Hun tålte utroskabet. Hun tålte alt muligt andet. Men mørket, altså den vrede, hun var så alt opslugende, at det overskyggede alting. Hun var faktisk overrasket over sig selv, over at hun ikke, fordi han falder, altså han falder bagefter, så falder han i søvn, og hun kæmper sig ud under ham.
Oh.
Ja. Hun er overrasket over, at hun ikke bare går ud i køkkenet og tager en kniv. Så hun sætter sig ned i stolen, nede i stuen, mens blodet og sædet løber ned af hendes inderlår.
Ej, hvor det er ulækkert.
Fordi hvis hun skal slippe afsted med det her, så skal det planlægges nøje. Dagen efter, så holder Nanny sig til havearbejde. Hun bliver derude og syder, mens Frank han staver rundt inde i huset og gør sig parat og endelig tager på arbejde. Hun passede planterne i haven, og så opdager hun, at der er nogen, der har gravet et hul under en af hendes rosenbuske. Hun bliver faktisk lidt sur over, at der er nogen, der har gravet under hendes rosenbuske. Så hun undersøger det, og der finder hun en lærkrukke. En moonshine-flaske, som Frank har gravet ned som et hemmeligt gennemsted.
Ja, det er også vildt nok.
Det er løsningen. Hun hælder en smule alkohol ud, og fylder resten op med rottegift, og laver, altså hun sådan slynger den rundt for ligesom at opløse rottegiften nede i alkoholen, mens hun nynner og danser rundt ind i stuen. Hun var så lettet og afslappet, at hun faktisk tager en lille middagslur. Så vågner hun, laver lidt aftensmad og går i seng igen. Da hun vågner næste morgen, så ligger Frank ude i haven. Stendød.
Er femte gang lykkens gang.
Okay, men he had it coming.
Det er derfor, jeg siger, at på, der, altså, langt hen ad vejen, så altså, hun er en boss lady. Hun finder sig meget, meget lidt.
Ja, hun fandt sig faktisk i rimelig meget.
Ah.
16 år, faktisk. 16 år. Men det her, det var dråben, ikke?
Voldtægt.
Der sætter vi grænsen. Ikke? Altså, Frank havde fået sådan en væsentlig kraftigere dosis af arsenik end lille Robert Lee. Så hans død havde faktisk været meget smertefuld og voldsom. Han lugtede meget stærkt stadigvæk af alkohol, så det var, altså, og det var tydeligvis det var hjemmebrændt, for det var kokken lå lige ved siden af. Så det var selvfølgelig det, der var dødsårsagen.
I mean, det er basically det perfekte mor, ikke? Altså.
Lægen ville jo gerne have undersøgt den her lærkrukke for at finde ud af, hvad det var præcis, der var gået galt med det her hjemmebrænd. Men Nanny er jo et ordentligt husmor, så hun har selvfølgelig gjort den grundigt ren. Så det, desværre så kan det ikke blive undersøgt.
Ej, det er virkelig ærgerligt.
Ja. Både Florina og Malvina kommer til begravelsen, men ingen af dem kommer i nærheden af deres mor.
Ej, han har lige siddet og sagt, at det er ham, der er den næste.
Og så dør han inden for en måned. Ingen af dem taler med hende resten af deres liv.
Det er en god beslutning.
Det er ikke en dårlig beslutning.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Altså, begge piger vidste nu godt, hvad der var sket med deres søskende, med Malvinas børn, og nu deres adoptivfar. De var overhovedet ikke i tvivl længere.
Nej.
Uden at vide det, så har Nina og Nanny faktisk også en gevinst ved Franks død. Fordi tidligt i deres ægteskab, før han begyndte at drikke voldsomt, så havde Frank faktisk tegnet en livsforsikring, der nu blev udbetalt til Nanny.
Ha-ching.
Ha-ching. Så hun køber en gård. Altså hun har jo arbejdet hele sit liv som landmand, eller som på en gård. Så hun køber 10 acres, eller altså det er så cirka 40.000 kvadratmeter. Uden for Jacksonville, Alabama.
Hallo.
Ja. Der ligger en lille hvad hedder det, ikke en rigtig gård, men sådan en lille hus på den. Og så udlejer hun jorden til lokale landmænd, som så dyrker afgrøderne og sælger dem. Og så får hun en lille gevinst på det, og bruger sit lille hus på grunden.
Det lyder faktisk meget smart.
Det er faktisk ikke dem. Hun er nu fuldstændig finansielt uafhængig, og nyder det i fulde drag. Altså rygterne går selvfølgelig om Nanny. Og hendes mor, Lou, holder sig på afstand, for hun kan godt huske Nannys sorte humør og depressioner og vrede, så hun er godt klar over, at der er noget galt. Men hendes søster nægtede at tro på, at Nanny havde noget med det at gøre, og holder kontakten med Lee. De næste 2 år, så bruger Nanny på at skrive kærestebreve med bejlere, hun finder i kontaktannoncer i avisen. Tilbage til old school Tinder.
Og det gik jo så godt sidst.
Altså, hun ender med at vælge Arlie Lanning.
Stadig ikke. Så kommer en til efter det.
Stadig ikke.
Den ikke har stadig ikke. Deres. Arlie, han bor i Lexington, North Carolina.
Oj, det er faktisk meget langt væk, jo.
Det er faktisk...
Det er 2 stater væk, og det er det, vi laver, ligesom hvis du mødte en i Holland.
Ja.
Altså...
Nanny er jo 42 år gammel nu.
Nå, okay.
Og den fraskilte enke hopper på toget. Hun er stadigvæk en flot dame, hun er stadigvæk charmerende, og hun har stadigvæk et blændende smil.
Så, hvor gammel er den her mand?
Jamen, han er jævnaldrende.
Okay.
Og Arlie, han taber undergæben, da han ser hende. Fordi altså, han har jo tænkt, nå okay, det er klassisk Tinder-billede, det der.
Ikke? Ja, ja.
Men hun er hun er flot.
Klassisk Tinder-billede.
Så inden længe, så er han smask forelsket i hende. Og inden der er gået de klassiske 2 måneder, så er de gift.
Ja, tak.
Og Arlie, han er faktisk en okay fyr. Han har været ungkæl hele sit liv. Han er flot. Han er eftertragtet af pigerne i byen. Han ejer sit eget entreprenørfirma. Og han er faktisk i en højere social klasse end Nanny, hun har været vant til. Hun passer hurtigt ind i hans omgangskreds, og hun har den her naturlige charme, og hun har altid et hjemmelavet måltid på bordet, når han kommer hjem fra arbejde.
Det lyder bare lækkert.
De er ude at danse. De går i teateret. De går en dag i biografen og ser en romantisk film, når der kommer en film, som Nanny gerne vil se.
Jamen, det er jo lige det, hun har drømt om.
Det er, altså faktisk, det er alt, hvad hun har drømt om, ikke? Men, altså, Nanny er jo lidt påvirket af tidligere forhold. Hun er godt klar over, at nogle gange, så er det ikke altid sådan, som det ser ud. Ikke? Så og hun er blevet rigtig gode venner med mange i omgangskredsen. Så hun har faktisk, altså vi kan næsten kalde det spioner, der holder øje med Arlie. Og de fortæller, at Arlie er faktisk ikke på arbejde nær så meget, som han siger.
Uh-oh.
Arlie drikker ikke whisky. Han drikker heller ikke hjemmebrændt. Han er en højere social klasse. Han er lidt finere, så han drikker på vinbar i stedet for.
Okay.
Og i starten så er det faktisk ikke så meget, fordi han er jo faktisk smask forelsket. Altså han er virkelig forelsket i Nanny. Og han er så flink at spare Nanny, fordi hjertesorger, det vil være at høre, hvad han lavede med andre kvinder, når han var ude.
Men så er han jo ikke forelsket i hende.
Altså, Arlie mener, at han godt kan elske mere end en kvinde.
Jeg tror, at de fleste mænd troede dengang.
Altså, det, tydeligvis.
Åbenbart, altså hvert fald i Alabama, altså.
Nu i North Carolina. Ikke? Ikke mere end et par måneder inde i ægteskabet, fucker han op. Han falder i søvn hos sin elskerinde. Og det er 2 timer efter spisetid, før han er hjemme hos Nanny. Da han kommer hjem, så er huset tomt. Han leder fabrilsk efter hende. Han kontakter alle i omgangskredsen. Han ringer rundt. Altså, der er bare... Det er først, da han kommer tilbage flere timer senere, opdager han, at ude i køkkenet ved siden af den kolde mad, der står der et skilt, eller der står en lille sæd, hvor der står, going on a trip, be back soon. Så er hun bare skrevet.
Okay, men good for her.
Altså, 100%. Hun er væk i en hel uge. Hun påstod, hun bare var hjemme i Jacksonville. Og lige tjekke på gården, som hun stadig ejer, som hun har lejet. Men toget, hun kom med, det kom op nordfra. Og tøjet og hattene og pelsen og taskerne, hun havde med, det lignede lidt mere New York end Alabama.
Og hun brugte alle hans penge?
Hun har brugt en hel del af hans penge.
Det er fandme fedt.
Det er det, jeg mener. Hun er
nej,
faktisk,
men altså, det er virkelig fedt. Altså, og det bekymrer mig sindssygt meget, at jeg i hvert fald halvdelen af tiden har været super enig med hende.
Altså...
Måske lige over
alle morerne,
alle morerne
altså, har jeg været uenig i. Men resten
af tiden... Frank had it coming.
Frank had it coming.
Frank. Men...
Arlie, han skammer sig. Altså meget. Og han stopper fuldstændig med at drikke. Og han stopper fuldstændig med at gå ud med andre kvinder. Så det virker.
Nå.
Det betyder selvfølgelig også, at han er mere på arbejde. Og de ansatte i hans entreprenørfirma... De er under ret meget mere observation, så de gode, glade tider, hvor de kunne slække den lidt, de er væk. Det bryder de sig ikke ret meget om. De savner den sjove og afslappede Arlie. Så efter et par måneder, så inviterer de ham ud til en enkelt. Som bliver lidt mere end en enkelt. Og han ender med at blive ude hele natten. Og han er faktisk ikke engang overrasket, da han kommer hjem, og Nanny er væk. Den her gang, så står der kun back soon på siden. Snart tilbage. Der er ikke engang going on a trip, der står bare snart tilbage.
Det tror jeg, jeg vil begynde at gøre. Hvis jeg bare død, er væk fra back soon.
Ja, og soon det kan være når som helst.
Ja.
Sidste gang var det en uge. Vil I gætte på, hvor lang tid hun er væk nu?
En måned.
Fuldstændig rigtigt.
Ja.
Jeg ved ikke, det lød bare godt.
Ja.
Ja.
Der går, altså et år næste,
der går en måned, før hun er tilbage igen. Igen med den seneste mode i sine kufferter, og ingen forklaring til sin husbog.
Ej, det synes jeg altså er lidt godt til hende.
Altså igen, så sværger Arlie troskab, og forsværger alkohol, og han vil aldrig se sine venner igen, der lægger ham ud i udfører, og så videre, og så videre. Og så...
Okay, han er meget under tøflen her.
Og han er 100%, han er knækket. Altså, han,
altså jeg har noget sådan lidt ondt af ham faktisk. Altså,
men han bliver ved med at falde i, jo.
Ja.
Fordi det her mønster, det gentager sig i årvis. Så en gang om måneden, eller hver tredje måned, eller sådan noget, så falder han i, så forsvinder hun i 2 uger til en måned, og så vender hun tilbage. Nanny tager på eventyr. Selvfølgelig altid med en anden mand. Fordi eventyr, de har jo altid en prins. Hvad, Freja? Hvad?
Jamen, hun er jo ikke bedre selv, altså.
Nej.
Altså, hun kan jo ikke blive så sur.
Men hun bliver jo ikke sur. Hun, don't get mad, get even.
Jeg vil påstå, at hun tager lige et skridt op, måske.
Altså, hun har en trang til romantik og eventyr, og de bliver simpelthen opfyldt af en kavalkade af nye bejlere, mens hendes behov for et stabilt forhold, det bliver opfyldt af Arlie.
Jamen, det er godt for hende.
Så i 5 år holder Arlie og deres Nanny, hun, de holder deres forhold i gang på den her måde. Indtil de små irritationsmomenter i et forhold simpelthen til sidst slider Nannys tålmodighed op. Det er nu i vinteren 1951, frem til slut januar 1952. Arlie er hjemme det meste af tiden. Han går ikke ud med venner. Der er en influenzaepidemi i området. Vi snakker covid-nedlukning.
Der skal de være sammen hele tiden 24/7.
Ja, og det starter faktisk godt nok. Nanny laver hans yndlingsmad, og giver ham alt den opmærksomhed og sex, han kunne ønske sig. Til jul, der får Nanny ikke nogen julekort eller gaver fra hendes egen familie. Og det rammer hende. Det bliver hun faktisk rigtig, rigtig ked af. Og hun rammer en alvorlig depression.
Det kan man måske godt forstå.
Hun stopper med at lave alt den lækre mad. I første omgang, så spiser de rester. Så gider hun ikke rigtig at lave mad længere, så bliver det sandwiches. Og til sidst, så laver hun bare ikke mad. Hun rydder ikke op, hun gør ikke rent. Hun passer dårligt nok på sig selv. Hun redder ikke sit hår, hun bruger ikke makeup, hun går dårligt nok i bad. Det er en alvorlig depression.
Ja.
Hun falmer ligesom. Altså hendes glamour og smil forsvinder. Og Arlie ser den rigtige Nanny bag facaden. Og han påpeger det. Og det kan hun ikke tåle. Det går simpelthen ikke. Så pludselig, så snapper hun simpelthen ud af den. Og siger, okay, prøv at facaden på, jeg får skik på huset, og for første gang i deres forhold, så undskylder hun over for Arlie. 5 år.
Hold da op.
Hun har ikke undskyldt en eneste gang. 5 år.
Okay.
Hun skulle nok gøre det der igen. Hun rydder op, styrer på det hele, hun bærer hans yndlingstærte. Sød og lækker.
Nej.
Den har godt nok en lidt bitter eftersmag.
Ja. Yeah.
Men altså, Arlie han spiser jo op, fordi hun har tydeligvis gjort sig så umage. Ikke? Hun ringer til lægen næste morgen, og da han endelig ankommer, fordi altså, der er jo stadigvæk en influenzaepidemi i området, så erklærer han Arlie død på stedet.
Jeps.
Det jeg er faktisk ondt af Arlie.
Ja, det fortjente han ikke.
Det gjorde han faktisk.
Det gjorde han ikke.
Lidt altså, måske, men ikke helt.
Sådan, okay. Han drak en alkohol en gang imellem. Kom on.
Altså, han har aldrig slået hende.
Altså, vær utro, okay.
Han kom ikke hjem til aftensmad. Det er det, han gjorde.
Altså, ved du hvad? Det havde jeg faktisk ikke fundet mig i. Det må jeg vel sige.
Altså, han tog den liggende ned, vil jeg sige.
Ja.
Det gjorde han.
Ja.
Dødsårsagen, den bliver noteret som hjertestop, som egentlig er det, de noterede, når folk døde af den her influenzaepidemi, for ikke at skabe for meget panik. Så de tror faktisk bare, at han er død af influenzaen. Endnu en gang. Altså, der er jo ikke nogen, der nærer mistanke til den stakkels enke, fordi hendes mand er død af influenza. Og byen samler sig om den stakkels enke.
Hvordan kan folk være så dumme?
Men de ved jo ikke noget, som helst med fortid. Hun
er i North Carolina,
det er langt, langt væk. Altså hun udtager sympati og omsorg og gaver og velgørenhed for fællesskabet omkring hende. Hun bliver endda inviteret til at bo med Arlies mor.
Det gør hun vel ikke.
Jo, men altså hun, som folk siger, at du har ikke lyst til at bo i det hjem, hvor din kære husbund gik bort. Og det er svært at sige nej til. Det hele drejer sig om, hvordan det ser ud af til. Ja. Hun har svært med at komme med en god undskyldning, så hun flytter simpelthen ind hos mamma Lanning. Og?
Endnu en svigermor.
Endnu en svigermor. Hvis hun troede, at hun skulle blive rig på grund af sin døde ægtemand, så får hun et chok. For 5 år siden, før de blev gift, der havde Arlie faktisk testamenteret sit hus til sin søster. Fordi søsteren var fallen on hard times. Altså hun, det gik dårligt for hende. Hun havde ikke så mange penge. Hun havde brug for hjælp. Og derfor så sikrede Arlie sig, at hun altid ville have et sted at bo. Så det er faktisk kun de få egen dele og penge, han havde i banken. Det hele er bundet i huset. Der er ingen livsforsikring. Det har han ikke noget at tegne. Det er det, ærligt.
Ja, det var jo ikke meningen. Jo.
Det var faktisk ikke det, der var meningen, vel? Heldigvis, så finder hun forsikringspapirerne på huset. Og finder ud af, at hvis nu huset brænder ned, hvis der skulle ske noget med huset, inden boet blev opgjort, så ville udbetalingen jo blive til boet, det vil sige til hende.
Så hun er også bare forsikringsfælde, eller hvad? Hun er simpelthen mafia-boss med den måde. Hun bare myrder folk på left, right and center og forsikringsvindel.
Altså, mens søsteren pakker sine egne dele og opsiger sit legemål for at flytte ind i Arlis lejlighed, så planlægger Nanny, hvad vi skal kalde, en anden løsning på problemet.
Ej, hvor er det synd.
Så, altså, ikke nok med, ved du hvad, jeg dræbte lige din bror. Ved du hvad, jeg ødelægger også bare dit hus.
Ja. Altså, det tager godt nok. Altså, det tager brandmyndighederne og forsikringsselskabet en måneds tid og efterforske den pludselige ildebrand, der havde fuldstændig udbrændt Arlis hus. Men i sidste ende, så får Nanny forsikringssummen udbetalt. Der er ikke nogen, der kan bevise, at branden, der er opstået i køkkenet, havde været påsat. Selvom alle mistænkte det. Og Arlis søster sagde det, så alle kunne høre det.
Det kan man godt forstå, hun gjorde.
Ja. Ingen af Nannys egen del var brændt. De var jo blevet sendt hjem til Jacksonville, fordi altså, hun havde forberedt sig på at flytte ud, så søsteren kunne flytte ind, så derfor så havde hun fjernet alle sine egne dele.
Det er jo klart.
Det er jo, altså, det er jo, hvad der sker, ikke? Men hun kunne ikke bare rejse tilbage og stikke af til Jacksonville, så ville mistanken jo falde på hende. Hvad ville folk ikke tænke? Så hun har brug for en undskyldning. Hun bor jo hos Mama Lanning, ikke? Så hun begynder nu at tilbyde at tage over for nogle af de huslige pligter. Som tak for hjælpen for, at hun får lov til at bo gratis hos sin svigermor, eller sin eks-svigermor, eller hvad man skal kalde det, ikke?
Ja.
Hun er også meget bedre til at lave mad, end den lidt ældre Miss Lanning. I 1952, så har den gamle dame en lang periode med sygdom.
Ah, men kan du ikke stoppe sig selv? Altså sådan der, ikke nok med at bare dræbe din bror, så også dræbe din mor og brænde dit hus ned. Altså det er
hun raserer hele familien.
At det er ligesom at bare slå en random person ned, og så bare spyt på livet bagefter. Altså det er
fuldstændig.
Altså, hvornår, enough is enough. Altså.
Altså, nogen mener jo faktisk, at hun leder den samme med influenza, der
på. Ja, nogen mener, det er forkert. Faktisk.
Andre frygtede altså. Kraft.
Nå, ej, det ville det være frygteligt.
Altså, nu har jeg brug brille. Det er altså tredje, det er anden gang.
Det er sjette gang, det her, ikke?
Altså, brug brille er ikke en politisk kilde, når det kommer til seriemordere. Altså.
Altså, efter at have været sengeliggende i flere måneder, uden kræfter til at tygge andet end de svisker, som Nanny tilberedte til hende døde, den gamle dame. Igen slutter byen op omkring Nanny, der har passet den gamle dame med så stor omsorg.
Okay. Anden gang, så lader vi hende gå, ikke? Altså, fordi det er jo en ny by, kan man vel sige. Så hun er på hendes sidste livsline.
Altså, vil jeg påstå. Hun bliver i Lexington lige præcis længe nok til at overvære begravelsen, og så rejser hun hjem til sin gård i Jacksonville.
Sådan gør man det.
Sådan gør man det. Og vi ved allerede godt, hvad hun gør nu. Hun vender tilbage til kontaktannoncerne og sine pandevenner. Men inden der er gået en måned, så skriver hendes søster, eller faktisk flere fra hendes familie, skriver til hende, at hun burde besøge hendes søster Dovi. Dovi er blevet syg.
Ægte syg.
Er hun er en eller anden, altså, Dovi er blevet ramt af en eller anden for, altså en wasting disease, står der i den bog, jeg har læst. Hun er nærmest kun skin og ben. Så hun er faktisk alvorligt syg, og det har ikke noget med Nanny at gøre.
For en gang skyld, mand. Altså.
For en gang skyld. Nanny lover højt og helligt til resten af familien, at hun nok skal passe sin søster op, for hun vil godt helbrede igen. Post det, hvad det vil.
Nej.
Hvad? Nej. Det er hendes...
Hun er fuld af omsorg. Nu dræber hun bare for at dræbe. Altså, det er ikke engang sådan der... Altså, du er ikke engang sur længere.
Jeg er sikker på, at hun gør det med de bedste intentioner.
Ja.
Men altså, hendes intentioner er måske bare ikke nær så holdbare, som hendes tålmodighed er kort. Fordi hun passer Dovi i en uge, inden hun beslutter sig, at prøve at høre, hun får det ikke bedre.
She gotta go. Altså.
Prøv at høre,
stakkels menneske, altså, hun får det ikke bedre. Jeg kan lige så godt lindre hendes sidste tid. Så det går kun en vej. Det vil være bedre for alle involverede parter, specielt mig selv, hvis der bliver gjort en ende på hendes lidelser. Så Dovis kost de sidste par dage, det er kogte svisker. Rigeligt søde, selvfølgelig. Med en sjov, bitter eftersmag. De er nemt at spise. Det er jo nærmest babymad, ikke? Og det er godt for dem, der beklager sig over ondt i maven, som der vi gjorde meget de sidste dage.
Ja.
Så hvis der nogensinde er en mærkelig bitter eftersmag på noget som helst.
Ja, så skal man ikke spise det.
Note to self.
Ja, undtagen hvis det er kaffe, det har en bitter eftersmag. Ligegyldigt.
Det er ikke kaffe.
Nej, jeg siger bare, hvis du... Altså.
Ja.
Få dage efter vuggede stakkels Dobby desværre under for sygdommen.
Oj, hendes kædekavlen er på 8 nu. Det vil godt være enige om, ikke?
2 børn, 4 børn, Dobby, svigermor, Arlie, Frank.
10.
10.
Hun er altså double digits nu. Det er voldsomt.
Og vi er ikke nået til det sidste navn.
Nej.
Men man kan jo...
Prøv, vi er kun i andet afsnit, og der kommer 3.
Det er sygt,
flere til begravelsen bemærkede, hvor modigt Nanny tog sig af sine gæster. Ikke bare har hun mistet sin mand for få måneder siden, men nu også en søster. På trods af det, så disker hun op endnu en gang med et imponerende opdækning af mad til begravelsen.
Som man jo gør.
Godt nok, så kommer Nanny og Dobbys forældre ikke. James og Lou, de kommer ikke til begravelsen. Og det er Nanny faktisk en lille smule overrasket over, indtil hun så ligesom fanger sine brødre, og, eller hendes bror og den sidste søster, og siger, hvad sker der? Og hun får sandheden at vide. James er død.
Nå.
Det vil aldrig være muligt for Nanny at få hævn. Og det er et kæmpe chok for hende. Det er nærmest en eksistentiel krise for hende, at hun har fantaseret om at få hævn over James. Det får hun aldrig lov til. Altså det her underliggende had til mænd, som hun har. Sjovt nok. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det undervejs. Altså, det,
men det er jo ikke engang kun mod mænd. Altså, hun er jo ret. Det er bare mod alle. Altså.
Men specifikt finder hun sig ikke ret. Hun finder sig ikke noget som helst for mænd.
Ja.
Og det kommer jo alt sammen fra hendes, altså uden at vi skal lege lommepsykologer, ikke? Det kommer jo, fordi hun havde sin far fuldstændig sindssyg.
Hun har daddy issues.
Hun har i den grad daddy issues.
Ja, men generelt så skal man jo heller ikke finde sig i noget.
Nej, og det gør hun heller ikke.
Nej, det skal man ikke.
Men at myrde folk er måske ikke helt vejen frem.
Nej, men man skal ikke finde sig i noget.
Altså.
Back soon,
altså,
siger jeg
lige præcis, ikke? Back soon er bedre end de svisketærter, ikke?
Ja.
Det synes jeg, vores afsnit skal hedde. Back soon er bedre end svisketærter.
Det er andet afsnit. Titlet på andet afsnit.
Ja.
Hun går rundt om sig selv hjemme i Jacksonville på gården i en uges tid, inden hun pakker en taske og rejser hjem til Hazelgården og sin mor. Lou har jo faktisk selv oplevet lidt af en opblomstring efter James død. Fordi, altså han var jo en tyran, en hustyran. Ikke? Men hun er for gammel til at passe gården selv. Og hendes børn har ingen interesse. Altså, de er blevet meget følelsesmæssigt afstumpede af den opdragelse, Lou og James har givet dem. Så de er sådan set ligeglade.
Det kan man godt forstå.
Ja. Altså, inden for en måned, så vil banken overtage gården. Og Lou er simpelthen afhængig af hendes børns gavmildhed for at overleve. Fik jeg lige sagt, at de andre børn ikke er interesserede i at passe hende og hjælpe hende overhovedet?
Jamen, så er det jo godt, at Nanny er der, ikke?
Det er nemlig godt, at Nanny er der.
Til at tage sig af hende.
Pligten falder.
Altså, hende world's worst nanny, det er bare, hvad jeg har at sige.
Hun har både hus og gård og penge. Der er ingen grund til, at Lou ikke kan bo hos hende. Hvordan vil det ikke se ud, hvis Lou ikke bor hos hende? Hvis hun siger nej. Det image, det kan man ikke.
Nej.
Så endnu en gang, så føler Nanny, det er som om magten over hendes liv bliver revet ud af hendes hænder. Lou har jo faktisk levet et langt liv med James som diktator. Så når kongen er død, så er der en ny, der træder ind i hans sted. Det er selvfølgelig Lou. Hun er jo vant til, at der er nogen, der udsteder ordre. Så hvis James ikke gør det, så må Lou jo gøre det. Så hun udsteder ordre til Nanny og forventer at blive adlydt.
Det gider hun ikke finde sig i.
Det gør hun faktisk ikke. Og det er jo ikke fordi, altså Lou har jo ikke nogen trusler om, altså der er ikke nogen trusler om konsekvenser bag hendes ord. Men Nanny, hun adlyder jo alligevel. Fordi det har hun lært som barn. Hvad vil folk ikke tænke, hvis Nanny svigtede sin kære mor, da lige har mistet sin mand? Og faktisk, når hun stiller kravene, så undskylder hun hele vejen, mens hun stiller krav til Nanny. Det gjorde bare Nanny endnu mere rasende. Altså, hende her, hun har jo set Lou som hende her kvinde, der har beskyttet hende mod hendes barndomstyran. Den lille smule, hun nu kunne lade sig gøre at beskytte sine børn mod James, ikke? Men nu hvor tyrannen er død, så viser det sig faktisk, at hans beskytter bare var endnu en tyr. Så det var hun slet ikke nogen beskytter. Nannys omsorg for sin mor er simpelthen the talk of the town i Blue Mountain. Og i de kommende måneder, selv da Lou bliver syg, så passer Nanny hende trofast. Tilbereder hver eneste måltid til hende. Også da hun blev sengeliggende,
yeah.
Lige indtil hun dør i januar 1953.
Ja. Yeah. Hun er et skønt menneske jo.
Altså prøv at høre, sympatien for Nanny i byen vil ingen ende tage. Hun har på få år mistet sin mand, sin søster, sin far og sin mor.
Det eneste jeg vil vide, ikke? Eller jeg ved, det er alle de der. Det vil være virkelig dårligt til sådan der Among Us. Hun er blevet set sidst
dårligste med Among Us-spillere i
sådan der 8 personer. Altså, tager sammen, ikke? Altså,
ja.
Hun er en imposter.
Endnu en gang kaster hun sig ud i jagten på den store kærlighed. Det er jo det, hun jagter. Hun er nu knap så. Hun er en alder af 49. Og, nogen vil påstå, at det er i slutningen
af 49, som er altså virkelig, 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 virkelig gammel, er det ikke rigtigt?
Er 49 sindssygt gammel. 48, ingen alder. Hvad? Nogle af de mørke lokker er begyndt at blive lidt grå. Det kender jeg ikke.
Okay.
Hun melder sig ind i noget, der hedder Diamond Circle Club.
Det lyder som kult.
Det lyder enten som en kult, eller et eller
andet... Det lyder som noget fra sådan der Kingsman, eller sådan noget der, altså...
Hvad vil du sige for?
Nej, men det lyder bare som sådan et bordel.
Det er det faktisk ikke.
Ej, men prøv lige at sige navnet igen.
Diamond Circle Club.
Det lyder som et bordel.
Lidt måske, men det er det faktisk ikke. Diamond Circle Club er en landsdækkende organisation, som man betaler $15 for at melde sig ind i. Så sender man et billede og besvarer et spørgeskema, som så bliver gennemgået, og så bliver man optaget i klubben, hvis de føler, man er værdig. Og så får man adgang til et månedligt medlemsblad med en liste over potentielle bejlere.
Så Tinder Premium.
Ja, Tinder Premium. Fuldstændig. Så hun bliver medlem i 1953, og hun er straks begravet i potentielle matches. Hun bliver swipet til højre fuldstændig crazy.
Ja, ja.
Hun ender med at vælge Richard Morton.
Nej, det var ikke den her gang heller.
Ikke igen.
Fuck Jesus. Richard fortalte, at han søgte den ægte romance.
Cute.
Han tror på kærligheden. Selv hvis den kommer sent i livet. Selv om han ikke er nær så poetisk som nogle af de andre bejlere, så virker han faktisk ærlig og reel. Han virker faktisk ikke i stand til at lyve eller gå bag om ryggen. På nogen som helst.
Det kommer ikke til at gå godt, kan jeg mærke.
Måske ikke. Hun rejser til Emporia, Kansas og møder sit hjertes udkårende for flere gange.
Vi er enige om, det er rimelig langt væk fra Alabama, ikke?
Nu er vi til venstre i USA, nordvest-agtigt.
Ja.
Richard er en høj, flot mand i 60'erne.
Okay, så han er
lige 10, 11, 12 år minimum ældre end hende, ikke? Og han slår simpelthen benene væk under Nanny. I første omgang, så er hun sådan lidt, okay, jeg ved ikke, hvor meget kemi der lige er her, da de har mødt os, og de har skrevet sammen, og der synes, det virker det meget godt, men da han kysser hende første gang, så bliver hun simpelthen svimmel. Og mængden af gaver kommer i en støt strøm. Så inden længe...
To måneder.
Der er endda godt en måned, at de er gift.
Okay, altså.
De skriver begge to til Diamond Circle Club, at de vil gerne fjernes fra listerne, og så vil de gift. Nannies nye hjem er i Kansas, og det er idyllisk og isoleret. Og hun begynder nu at leve præcis det liv, hun altid har ønsket sig.
For fjerde gang.
En mand, der synes, hun er den smukkeste i verden, og siger det til hende konstant. En stødt regn af gaver og smykker og tasker og tøj. Hun kan bruge hele dagen i haven eller køkkenet, som hun vil. Der er ingen børn at passe, og der er intet, der stjæler hendes tid.
Han lyder da bare topskøn.
Ja, ikke? Der er ingen fare for, at hendes mand skulle gå med andre damer. For der er ikke nogen steder at gå hen. De bor ude midt i ingenting.
Men det bliver nok lidt kedeligt.
Altså, faktisk var de eneste gange, Nanny var alene, det er, når Richard tager smut ind til byen for lige at handle. Og de øjeblikke, det er faktisk de øjeblikke stilhed, det er en velsignelse. Fordi Nanny er jo vant til mere alenetid, end hun får nu. Og det er faktisk lidt hårdt at gå op og ned af sit hjertes udgående hele tiden.
Har hun overvejet, om det måske er hende, der er noget galt med? Hun kan aldrig være tilfreds, var det?
Hun kan ikke være tilfreds. Turene til byen bliver længere og længere, og oftere og oftere. Og hun har jo ikke, hun er jo nærmest aldrig inde i byen. Hun har ikke haft den samme mulighed for at udvikle det samme netværk, som hun gjorde dengang. Jeg tror lige, at den her på pause et øjeblik. Anne, gider du at lukke døren ud til vaskemaskinen? 47 minutter. Tusind tak.
Så er det også færdig med andre episode, ikke?
Ja, det er vi nemlig. Vi tager lige ham her færdig.
Ja.
Tak. Hun har ikke det samme netværk af venner og spioner, eller hvad man så kalder det, som holder øje med hende, mand. Hun er nærmest aldrig i byen. Hun vidste det mindste, at han ikke drak. Men hendes besøg hos dameforsør afslørede Richards fortid. Faktisk så er Nanny ikke den første, der har oplevet at blive overdænget af gaver på Richard. Faktisk har der været en lang række af yngre kvinder før hende. Og det er jo sådan set okay.
Ja, ja.
De fleste af dem var nok kun interesseret i Richards gavmildhed i bytte for deres selskab. Og det, altså
en sugar daddy.
Ja. Ja, Richard er en sugar daddy.
Ja.
Det er sådan set okay. Nogle af de unge kvinder modtager dog stadig gaver fra ham.
Nej tak.
Nå, nej tak.
Nej tak.
Specielt går rygterne på, at en enkelt kvinde har fået gaver og besøg stort set hver eneste gang, han er inde i byen.
Ej, Richard.
Han er lidt en gris. De øvrige kvinder i den forsøg, de sympatiserer faktisk med den stakkels manden. Altså isoleret fra sin familie, langt væk hjemmefra, på den anden side nærmest, altså USA nærmest, ikke? Og de er faktisk overrasket over, hvor stoisk Nanny tager nyheden.
Altså, hun er ikke stoisk, hvis jeg nogensinde har mødt en stoisk person.
Nej, det er hun godt nok ikke. Hun brænder indvendigt. Hun er fuldstændig, altså, hun koger, ikke? De havde faktisk forventet et sammenbrud, eller et eller andet form for følelsesmæssigt udbrud, i hvert fald, da Richard kommer og henter hende hos dame for sig bagefter.
De har bare siddet og ventet på the drama. Så kommer der bare ingenting.
Det er fandme skuffet.
Hun møder ham bare med det samme smil, hun sendte ham afsted med. Mens resten af frisørsalongen altså skuler til ham. Ikke? Så altså, Richard havde godt nok begået en frygtelig fejl. Fordi hvis han nu bare havde været en anden tro, så kunne han faktisk have levet et langt lykkeligt liv med hende som en trofast hustru. De har nok begge deres skilletter i skabet. Han har været sugar daddy for et, altså der er nogle ting,
han har... antal af...
Men altså, hans utroskab er jo intet imod, hvad hun gemmer af hemmeligheder i sit skab. Så i løbet af den næste måned, så begynder Nanny igen at skrive til sine kontaktannoncer. Og mens hun danner sig et bedre overblik over Richards finansielle situation. Hun står op før Richard, så hun... De breve, der bliver sendt til hende, dem opsnapper hun, inden han når at læse dem. Til gengæld så åbner hun også alt hans post, så hun har en idé om, hvordan ser det egentlig ud finansielt det her. Og det er meget værre, end hun tror. Fordi hans ekstravagante gaver og kasten om sig med penge ligger over en afgrundsdyb gæld. Hans livsforsikring vil ikke engang dække det. Altså faktisk selv de nye livsforsikringer, som Annie tegner på ham, vil kun lige akkurat kunne dække det.
Den er ikke helt god.
Nej. Så 3 måneder ind i ægteskabet, så bliver Nanny endnu en gang enke.
Hvilken måde?
Hvad vil I gætte på? Hvad gætter I?
Jeg tror, hot take herovre, ikke?
Ja.
Skilsmisse. Fordi du ved, jeg får intet ud af det her.
Nej. Enke betyder, at han er død.
Ja. Nå, ja, okay.
Men det havde jeg faktisk også gættet på, før du sagde enke. At hun
det betyder, ja.
Rottegift.
Rottegift.
Ja.
Denne gang i en æbletærte.
Ja, det...
Hun påstod, det var hendes mors opskrift. Richard gik i seng og vågnede simpelthen ikke op igen. Og
jeg synes, vi skal lave titlen om til Back Soon, bedre end tærte.
Bedre end tærte.
Ja. Det er lidt mere...
Det er mere om, ja. Richard er jo en ældre herre, så der er faktisk ikke nogen, der er overrasket over, at han dør. Og selvom kvinderne i byen har en anelse om, hvad det er, der er sket, så er der ikke nogen af dem, der siger noget som helst. De synes faktisk måske...
He had it coming.
Hun er en lille smule en held, synes de. De synes, jamen, fuldstændig, hvis hun har slået sin mand ihjel, så har han faktisk fortjent det. Hun er lidt en held.
De er girls girl.
Ja, altså piger holder sammen.
Altså, jeg vil sige...
Specielt i 1954.
Altså, jeg vil sige, han behøvede måske ikke at blive dræbt, men det var, han var en idiot. Han var en klaphand.
Så hun forlader Kansas kort efter begravelsen med godt $2,000 mere, end hun ankom. Ikke nær så meget, som hun havde håbet på, men bedre end ingenting. Og det tror jeg faktisk er slut på andet afsnit.
Yes.
Hvad siger I? Nanny Doss?
Jamen, hun bliver vildere og vildere.
Ja, fucking, hun er vild.
Altså,
det er en crazy historie.
World's worst nanny. Man
skal ikke lade hende passe sine børn, og man skal ikke lade hende gifte sig med nogen som helst.
Nope.
Altså, she's a man-eater.
Det er...
Eller, hendes tærter er i hvert fald...
True story. Sådan.
Ja.
Altså, verdens værste nanny.
Vi skulle også give et shout-out.
Ja, eller en hilsen.
En hilsen, ja. Til, hvem var det?
Til Sabina.
Fra Randers.
Det er fra Patrick.
Ja. Det vil simpelthen bede om, fordi vi har fået en ny Sony-assistent.
Ja, jeg synes, no offense.
Men vores Instagram.
Men Instagram, den trængte til lidt kærlighed. Der bliver ikke lagt så meget op på jeres Instagram, som der gør på jeres Facebook.
Nej, jeg er bedre til Facebook end Instagram.
Ja, det forstår jeg også godt. Du er også 48.
Ja, præcis.
Så jeg har taget lidt over på Instagram. Det var super fedt, hvis I gad at gå ind og følge den. Der kommer lidt mere op, end der har gjort tidligere. Lidt flere stories, når vi optager sådan.
Ja.
Den hedder på underscore stribe.
Yep.
Hvis I søger på vores stribe, kommer den også frem.
Ja, det kan. Yes.
Nemlig.
Det kan være, vi giver nogle hilsner ud.
Og det betyder selvfølgelig ikke, at Christoffer og jeg ikke læser, hvad I skriver til os på Instagram. Det gør vi selvfølgelig også. Men Freja er måske bare lidt bedre til at lægge historier og billeder ud, end vi er.
Yes.
Så. Det skal dog ikke siges, at du er en tech-mongo.
Nej.
Du er bare ikke en somi-ekspert, som Miss Freja herovre.
Ah, okay.
Så, det skal på CV'et, det der.
Okay, hvis du bestyrer vores Instagram-profil, så er du somi-assistent. Så er du somi-assistent.
Manager.
Okay, manager. Du er hermed forfremmet til manager.
Luksus.
Folkens, det er godt pladser.